Demak, xalqaro axborot vositalarida yig'ilgan ma'lumotlar bilan tanishdik. Bu esa Moskva markazida AQSh fuqarolarining rossiyalik yetimlarni asrab olishini taqiqlovchi qonun qabul qilinganiga qarshi o'tkazilgan marshga oid tafsilotlar edi. Ushbu marshga qiziq bir nom berildi. Ablahlarga qarshi marsh deb nomlandi. Demak, hozir ushbu marsh haqida yig'ilgan ma'lumotlarda ba'zi ziddiyatlar kuzatilmoqda. Ya'ni hukumat bergan ma'lumotlarda, masalan, 9,500 desa, muxolifat faollari 30,000 yaqin odam ishtirok etdi. Ishtirok etuvchilarning orasida bolalar ham bo'ldi degan bayonot o'zaro ziddiyatlar kuzatilmoqda. Bizning Moskvada muxbirimiz bor, Umidbek aka. U kishi marshga oid tafsilotlarni o'rganishga va voqea joyidan turib marshni kuzatishga muvaffaq bo'ldi. Hozir u kishi biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Moskvadan. Umidbek aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Barnoxon.
Demak, Umidbek aka, mana siz o'zingiz ushbu marshni voqea joyidan turib kuzatishga muvaffaq bo'ldingiz. Qancha odam ishtirok etdi va hukumat va muxolifat o'rtasidagi o'sha raqamlarda kuzatilayotgan ziddiyatlar qanchalik haq?
Endi marsh o'sha aytgandek soat 14 da boshlandi va soat 16:30 da yakunlandi. 2.5 soat ichida marshga kelganlar shu 20,000 yaqin odam ariza bo'yicha yig'ilishi kerak deb muxolifat vakillari va'da bergan edi, lekin albatta uncha odam yig'ilmadi. Sababi Moskvada hozir 12-14 daraja sovuq. Sovuq bo'lgani uchun albatta ko'pchilik chiqolmagan bo'lsa kerak. Boya aytganingizdek, haqiqatdan Moskva shahar politsiyasi 9,500 odam keldi, 10,000 odam keldi degan raqamlarni e'lon qildi. Lekin meni kuzatishim bo'yicha muxolifat vakillari 30,000 odam yaqin, 20,000 ko'p keldi deyapti. Lekin ularning ham fikriga men ko'zim bilan ko'rganim uchun shaxsan qo'shilmayman. Sababi 15,000, 20,000 atrofida yig'ildi desak haqiqatga to'g'ri bo'ladi deb hisoblayman.
Umidbek aka, endi qarang, mana Moskvaning, kechirasiz, Rossiyaning boshqa viloyatlarida ham shunaqa norozilik kuzatilyapti. Nima uchun bu qadar kuchli norozilik Rossiyaning ichkarisida va umuman AQSh fuqarolari tomonidan rossiyalik bolalarning asrab olinishi, ularning keyingi hayotiga oid voqelik rossiyaliklar o'rtasida qanchalik ochiq, qanchalik ma'lum bir voqelik?
Agar eshituvchilarimiz xabari bo'lsa, ko'pchilik Rossiyada jamoatchilikning ahlini, noroziligini keltirib chiqargan narsa mana shu Magnitskiyga qarshi bir harakat sifatida Denis Yakovlev qonunini ishlab chiqilishi juda ko'pchilikning noroziligini keltirib chiqardi. Sabab hatto 46 ta Amerikaga jo'natilish kerak bo'lgan bolalar ham Amerikaga allaqachon ota-onasi bilan tanishgan, ko'plari nogiron bolalar jo'natilmasdan Rossiyada qoladigan degan ma'lumot tarqagandan keyin albatta bu ko'pchilikning noroziligini keltirib chiqardi va hozirgacha bu qonunni bekor qilish talabi bilan piketlar ham bo'lib turibdi. Bu piketlar ham Duma oldida yakka piketlar tarzida va mana bugun ablahlarga qarshi mana shu miting uyushtirilishini ham asosiy sababi shu qonun sabab bo'lgan desak xato qilmaymiz.
Tushunarli. Mana shu norozilik chiqishlariga, xususan bugun kuzatilgan, mana sizning guvohligingiz bo'yicha 15,000 yaqin odam ishtirok etgan marshga nisbatan joylarda mahalliy hokimiyat vakillari biror munosabat bildirdimi? Hokimiyat vakillari bilan bir marshda qatnashgan norozilarning bir qanaqadir uchrashuvlari, so'zlashuvlari ham kuzatildimi?
Mana hozirgina Vladimir Putinning referenti Peskov hukumatning rasmiy mitingga rasmiy munosabatini bildirdi va bilishimcha hukumatga, prezidentga, shaxsan prezidentga bugun mana shu Magnitskiyga qarshi qonunni harakatlari bunday nomunosib harakat, ya'ni Denis Yakovlev qonunni bekor qilish talabi bilan chiqqan shaharliklar noroziligi to'g'risida prezident Putinga shaxsan xabar berilgan ekan va Putin bunga javoban Magnitskiy qonuni noroziliklarni inobatga olinmaslik to'g'risida, umumiy tarzda aytyapman, noroziliklarni inobatga olinmaslik to'g'risida fikr bildirdi. Ya'ni bo'lgan ish bo'ldi degan ma'noda bir munosabat bildirdi Putin.
Boshqacha aytilsa, bu qonun qabul qilindi, tamom. Nima deydi, muhokamaga o'rin yo'q deganday qabul qilsa bo'ladimi bu bayonot?
Muhokamaga o'rin yo'q. Xuddi shunday. Yana bir narsani qo'shimcha qilib aytib o'tmoqchimanki, shu mana shu 20 yil davomida Rossiyadan 100,000 yaqin bola asrab olingan ekan. 100,000 yaqin bolalardan aksar qismi nogiron ekanligini hisobga oladigan bo'lsak, Rossiyada Rossiya aholisining o'zini orasida bunday bir bolalarni asrab olish nimasi juda kuchli emas, ishtiyoqi kuchli emas. Va albatta o'ylab qarasangiz, endi shaxsiy, bu mening albatta shaxsiy munosabatim, ko'pchilikning noroziligini keltirib chiqargani ham tushunsa bo'ladi. Barnoxon.
Demak, Umidbek aka, sizga kattakon rahmat. O'sha 10 daraja atrofidagi sovuqda turib bu voqeani kuzatib ozodlik uchun maxsus tinglovchilarimizga xabar berganingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aziz tinglovchi, Moskvadagi muxbirimiz Umidbek bilan suhbatlashdik. Bugun Moskvada AQSh fuqarolari tomonidan rossiyalik bolalarni asrab olishni taqiqlovchi qonun qabul qilinganiga qarshi muxolifat faollari o'tkazgan ablahlarga qarshi marsh deb nomlangan aksiyaga oid tafsilotlarni o'rgandik. Ozodlik to'lqinlarida siz qisqagina eslatib o'tamiz. Demak, Rossiya parlamentining AQSh fuqarolarini rossiyalik bolalarni asrab olishni taqiqlovchi qonunni AQShning 2009-yilda qamoqda qiynoqlardan vafot etgan Sergey Magnitskiy o'limiga aloqador va inson huquqlari buzilishiga aloqador ekanlikda gumon qilingan Rossiya rasmiylarining AQShga kirishini man qiluvchi qonunga nisbatan javob sifatida qabul qilingani haqida fikr mulohazalar bildirilmoqda. Biz esa Moskvadagi ushbu voqealikni kuzatishda davom etamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz birozdan so'ng xalqaro mavzuda suhbatimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.